Já jsem se tady včera cítil tak ztracený, jako ovečka, o který bude dneska řeč. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se nás ujímáš v každé naší ztracenosti. Děkuji ti, že nám znovu a znovu odkrýváš tvář svého Otce. Že nás zveš na hostinu, aby si se s námi dělil o všechno, co máš a co jsi. Svěřujeme se ti na tento den naší obnovy, prosíme tě o tvého svatého ducha, aby otvíral naše mysli, naše srdce pro tvé slovo, pro tvoji blízkost, pro tvé milosrdenství. Amen. Tak už včera jsme si řekli, že je to velmi nebezpečné stavět se do role, když se domníváme, že známe Pána, známe písmo, známe, jak Bůh jedná, jaký Bůh je, a že je to pokušení hlavně nás věřících lidí, kteří jsme v křesťanství vyrostli a kteří vlastně některé pasáže písma známe téměř nazpaměť. A tak je také nebezpečné, že budeme rozumět i těm dnešním slovům jakoby postaru. Tak vás prosím, otevřme se společně tomu, co Pán nám chce říct nad těmi texty, které jsou pro nás notoricky známé. Dostáváme se k textům, které tvoří úplně jádro evangelia. Dnes bude celý den nebo celé dopoledne zaměřeno na 15. kapitolu Lukášova evangelia, tedy tři podobenství o ztracených. Někteří říkají, že je to vlastně jeden text, nahlídnutý vlastně ze tří úhlů pohledu, jedna skutečnost. To podobenství o takzvaném marnotratném synu, to bude pro vás připraveno na Lectio Divina a já bych rád se věnoval těm dvěma podobenstvím předcházejícím. Je to text, který nás upozorňuje na to, že Bůh je opravdu jiný, než jak by si ho lidé byli schopni vymyslet. Je to Bůh jiný, než před kterým Adam v ráji utíkal, aby se skryl. V písmu svatém máme napsáno, že ďáblovou lstí přišel hřích na tento svět a my bychom parafrázovaně mohli říct, že také ďábelskou lstí jsme byli oklamáni ve svém pohledu na Boha, ve své představě o tom, kdo je Bůh. Takže lidé se Boha bojí a nechápou, že bázeň, o které mluví písmo svaté, není nic jiného než úcta a důvěra, ve které se bojím Boha zradit, zarmoutit, protože ho miluji, a ne ze strachu před trestem. Náš Bůh tedy není ten, který čeká, aby nás potrestal, ale naopak, víme to v tom podobenství o marnotratném synu, který vyhlíží svého ztraceného, který se chvěje radostí, pohnutím, když vidí, že ten syn se vrací. V té chvíli pro něj nemá nic hodnotu, opouští úplně všechno, opouští sebe, vydává poslední zbytek sil, aby toho syna přivinul k sobě, doslova na svoje lůno, to boží lůno, které je obrazem právě božího slitování, božího srdce, aby ho přivedl do té slavnostní síně, do té hostiny. Středem všech těch podobenství je vlastně ta radost Boha z navrácení každého hříšníka. Ta radost, která je vylíčena tou hostinou, kde Bůh se dělí o všechno. Ta podobenství o ztracených nás upozorňují na mnoho důležitých věcí. My můžeme ta podobenství zase číst v několika rovinách, my se na ně upozorníme, protože známe jenom většinou takovou tu, která nás hned napadne, takové to nejjednodušší vysvětlení. Tak buďme pozorní. To první nás upozorňuje, že církev není žádná sekta katarů. Není to sekta těch, kteří jsou čistí, bezúhonní, dokonalí. Naopak. Je to společenství lidí, kteří vědí, že jsou hříšníci, kteří vědí, že jako hříšníci budou žít až do smrti a žijí z božího milosrdenství. A to také zakoušejí, když o něj stojí. Současně tato podobenství mluví o obrácení, ale už to samo slovo nás pokouší se domnívat, že obrácení je něco, co především konáme my. Ale ona je to milost, kterou Bůh nabízí těm, kteří připustí, poznají a vyznají, že jsou hříšníci. Protože obrátit se nemá hříšník ke spravedlnosti, ale má se obrátit spravedlivý k milosrdenství. A to je ta nejšokujícnější zvěst těchto tří podobenství. My si to ještě za chvíli rozebereme. Zkusme se zaposlouchat do toho textu, čili těch dvou podobenství, která jsou vlastně podobná nebo skoro stejná. Jeden biblista ve svém výkladu píše, kdykoliv nám Pán Ježíš říká věci téměř stejné a opakovaně, je to proto, abychom je nepřehlédli. Je tam něco důležitého, co na první poslech nám unikne. A proto máme ta podobenství jakoby zdvojená. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali. Přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Kdo z vás, když má 100 ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí se ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá přátele i sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad 99 spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má 10 stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim, radujte se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila. Právě tak, říkám vám, mají radost boží anděle nad jedním hříšníkem, který se obrátil. Nejprve se podívejme, kdo je adresátem tohoto podobenství. Nejsou to hříšníci, kteří se tlačí na Ježíše a se kterými Ježíš přebývá, hoduje, jde do jejich domu, stýká se s nimi. Ty už totiž se těšili z toho, že vlastně domů přišli. Byli doma v Ježíšově blízkosti a Ježíš byl doma v jejich srdcích. Ti nepotřebovali žádné obrazné vyjádření pro to, aby pochopili, že se mají radovat, protože se radovali. Ale Lukáš říká, do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli a reptali mezi sebou, přijímá hříšníky a jí s nimi. Jim pověděl toto podobenství. Čili je to podobenství určeno pro zatvrzelé spravedlivé. Pokud se jimi necítíte, můžete jít domů. Vůbec se vás to nebude týkat. Já bych si tady dovolil zůstat. A dovolil bych si upozornit, že bohužel většina z nás, ač se nám to těžko přiznává, se v životě více podobáme těm zatvrzelým spravedlivým než těm obráceným hříšníkům. V těch podobenství dochází k takovému typickému převrácení, které Ježíš používá vždycky, když mluví s farizeji a zákonníky. Hříšník je ospravedlněn, no to je zvláštní, že jo, měl by pykat, měl by dělat pokání, měl by být někde na pranýři jako odstrašující příklad. Ale pozor, hříšník je ospravedlněn. A spravedlivý, který by měl být dán na piedestál, Měli bychom všichni ho uctívat a dívat se jako na vzor svého života. Teď nám dává dobrý příklad každým svým jednáním, každým slovem, každým gestem, celou svojí zbožností. Tak ten se v Ježíšově řeči ukáže jako hříšník, aby se mohl stát tím, kdo bude nalezen a ospravedlněn. Každý bez výjimky totiž potřebuje milosrdenství. A v tom se mně líbil hezky citát zase z Faustiny Kovalské, které pán Ježíš řekl: mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otvírají své dveře. To je důležité. Ježíš otevřel své dveře v srdci svém pro nás, pro každého. Symbolem toho jsou ty brány, které se otvírají, brány milosrdenství. A teď je na nás, abychom my otevřeli dveře pro něj. Čili mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otvírají své dveře. Spravedlivý, stejně jako hříšník, potřebuje mé milosrdenství. Jinak nepochopíme to, co píše apoštol Pavel, že Bůh dopustil, aby všichni upadli do neposlušnosti, aby všem mohl prokázat milosrdenství. Čili jinými slovy, každý člověk musí projít stavem hříšníka. Toho, kdo ví, že je hříšník a potřebuje Boží slitování. A to přijetí Božího milosrdenství, to je milost, která převyšuje všechny ostatní. Vzpomeňte na to, jak ve velikonočním chvalospěvu zpíváme, to jsou Augustinova slova, šťastná vina, pro kterou přišel vykupitel tak vznešený a veliký. Svatý Augustín to říká ve smyslu, abychom nepřehlédli Krista, že vtělení je pro nás největším darem Božím. A Ježíš by v těle pravděpodobně nepřišel, to nevíme, kdyby Adam nezhřešil. Ale to má své dalekosáhlé důsledky. To znamená, že člověk po omilostnění, kdy je pozván k tomu, aby se s Kristem naprosto spojil v jednom těle a stal se vlastně jím, je pozvednut k daleko větší milosti, než byl Adam před hříchem. A to je náš Bůh. Bůh, který prostě, když dopustí nějaké zlo, tak vždycky je ten, který nejvíc za to piká, který bere důsledky těch těžkostí, které jsou v našem životě, a který je dovede ještě obrátit ve větší dobro. Nám jenom náš tělesný pohled brání vidět toho Boha, který to takto koná. A na té Adamově vině to vidíme. Díky tomu, že člověk upadl do toho nejhnusnějšího a nejhoršího bahna, vlastně do pekla svého života, do zatracení, Bůh poslal svého syna Ježíše, a nejen aby nás dostal zpátky na Adamovu úroveň, ale aby nám nabídl něco daleko důležitějšího, krásnějšího, aby nám nabídl zboštění. Tak to jen k tomu dopadu, velikému dopadu přijatého milosrdenství. Takže Ježíš využil tu příležitost, jak ti farizeové a zákonníci reptaj, aby pověděl tato krásná tři podobenství o ztracených. A aby tak vlastně zjevil Otcovo milosrdenství, které měli na očích ti učedníci, když se dívali na Ježíše. Víte, když my známe dobře to podobenství o marnotratném synu, ale protože ten marnotratný syn v tom, té první rovině čtení, my se pak podíváme ještě na další, v té první rovině čtení představuje ty celníky a hříšníky, ten starší syn představuje ty farizeje a zákoníky. To znamená, že tím otcem je Ježíš. V tom prvním čtení tím otcem v tom podobenství je Ježíš, který vlastně se ujímá těch ztracených hříšníků a celníků. Být ztracen na prvním místě znamená být nejprve, teda být zachráněn znamená nejprve být ztracen, potom být hledán a být nalezen. Problém je, že my jsme se ztratili všichni, celé lidstvo. To už Řehoř Nazianský vykládá, v té ztracené ovečce vidí lidskou přirozenost a vlastně celé lidstvo. A je to pravda. Není člověka, který by nebyl ztracen. Problém je, že těch 99 takzvaně nestracených jsou ti, kteří se považují za spravedlivé a o sobě tvrdí, že se nestratili a s pohrdáním se dívají na tu jednu ztracenou. A tak jsou odsouzeni zůstat v té pustině té samospravedlnosti, dokud nepoznají vlastní ubohost a potřebu slitování. A jakmile uznají, že jsou hříšníci, může se Bůh nad nimi slitovat. Jak jsou připraveni setkat se s pastýřem, který se pro nás stal právě tou zbloudilou a pak potrestanou ovečkou. To je asi pro mě nejhlubší čtení těch podobenství, když si uvědomím, že vlastně v důsledku Ježíš se stal tou ztracenou ovcí, abychom my byli nalezeni. Že on se stal tím ztraceným synem, nad kterým bylo potřeba se slitovat, protože vzal na sebe hříchy nás všech. A ten, který je vlastně tím největším pokladem otcovým, se stal tou ztracenou mincí a čeká, až my budeme ty ztracené taky hledat. Že to evangelium nakonec nás vrací k tomu, abychom, až poznáme dotek otcova slitování, stali se s těmi, kdo s větší intenzitou budou hledat Ježíše, který se pro nás stal posledním z hříšníků, nejstracenější ovečkou. Až budeme ochotni my sami vymect celý dům, abychom našli jeho jako největší svůj poklad a už ho nikdy za nic nevyměníme. Závěrem těch podobenství o ztracených je rozhovor s tím starším bratrem, k tomu se dostanete v tom lekciu. A ten rozhovor má otevřený konec. Vždycky, když Pán nechává nějaké věci nedořčené v Písmu svatém, je to takové nejlapidárnější pozvání, abychom to dožili my. Protože ta hostina je připravena pro všechny. Tedy i pro nás, domnělé spravedlivé. Pokud si přiznáme, že jsme hříšníci a přijmeme ostatní jako bratry. Celé to podobenství, celá ta podobenství vlastně mluví také o tom, abychom přestali se dívat jeden na druhého z pohledu toho, kdo je víc nebo míň ztracený, kdo je větší nebo menší hříšník, kdo je více nebo méně spravedlivý, protože jediný spravedlivý je Ježíš mezi námi hříšníky a stal se pro nás největším hříšníkem. Čili my jsme pozváni, abychom přestali soudit, přestali kastovat, přestali mít hierarchie, abychom hledali jedině Boží tvář. A radost v té Boží tváři, která je nakažlivá, radost, která je z radostí navrácených. Ta hostina věčného života je účast na té otcově radosti. Radosti z toho, že vlastně skrze Ježíše, který jako pastýř se pro nás stal ovcí, jsme byli všichni zachráněni. A teď několik slov k těm prvním dvěma podobenstvím. V tom prvním je Bůh připodobněný k pastýři, tak to byl obraz, který byl velice známý v Izraeli a nám je také blízký. V tom druhém k ženě. To už je trošku vzácnější obraz. Přitom ve Starém zákoně na několika místech máme, že se Bohu připisují ženské vlastnosti. Mluví se o tom, že Bůh má nejen srdce, ale Bůh má také lůno. Mluví se o tom, že ta boží láska je slitovná v tom smyslu mužském i ženském. Právě je zajímavé, že hebrejština proto slovo milosrdenství má několik výrazů a nejčastěji si používá dva. Ten první hesed to vyjadřuje spíš takovou věrnost sama sobě, že je takovou typickou vlastnost. Prostě když chlap dá slovo, tak by to aspoň mělo být, tak prostě nejede vlak. To jsou ty hranice, které otec dává v rodině, pevnost, oporu a současně slitování. A to druhé slovo, rachaim, je z hebrejského rechem, což je luno matky. A vyjadřuje právě ten rozměr té něžné, slitující se, stále opakující se lásky mateřské. Je to ten otec, který netrestá, protože je věrný sám sobě a nemůže jinak, to jeden dovedou pochopit. Že všechny texty o božích hněvech a trestech jsou prostě obrazné a jsou to antropomorfizmy, protože Bůh není sám ze sebe toho schopen. A to druhé je ta matka, která se slitovává stále a stále znovu. A takže Ježíš vlastně v těch dvou podobenstvích přirovnal otce k tomu pastýři, mužský vzor, a k té ženě, ženský vzor. Zatímco ten mužský vyjadřuje jakoby sílu lásky, tak a tu bezmoc té věrnosti sobě, tak to druhé zdůrazňuje tu něžnost té ženské lásky. Tak a teďka tam máme těch 99 oveček ztracených a 9, teda nestracených, a 9 nestracených mincí, těch drachem. Je důležité vědět, že otec nebude spokojený, dokud všichni nebudou pohromadě. Dokud nebude pohromadě těch 99 s tím 100, s tou 100 a těch 9 s tou jednou. Problém je v tom, že ten, kdo se má obrátit, je na prvním místě těch 99. Možná ještě dobře si zmínit, že proto, aby Bůh zachránil všechny, vzal na sebe hříchy všech, ztracenost všech, zaplatil sám sebe až na kříž. A to je pro nás, pro lidi, důležité v tom hledání naší vlastní hodnoty. Protože není větší důkaz o tom, kdo jsem, jaká je moje hodnota, než že Bůh dal za mě sám sebe. Čili já mám, každý z nás má hodnotu Božího syna. Každý z nás má hodnotu, která je v té velikosti lásky, která vedla Ježíše až na kříž. Začíná Ježíš to podobenství takovou zvláštní větou. Kdo z vás, když má 100 ovcí, no kdo z nás? Člověk by měl takovou, to je tak jako, bych řekl, taková jakoby podbízivá otázka, aby se člověk jako řekl, no každý z nás nechá 99 spravedlivých a půjde za tou jednou v pustině, půjde za tou jednou zatoulanou. Prosím vás, ukažte mi pastýře, který když má 99 ovcí v pustině, tak je tam nechá na dobrý slovo. Co to teda znamená? Teď tohle člověk nikdy neudělá. Napřed by těch 99 zahnal do ohrady, schoval je a pak by možná vyšel. Ve skutečnosti to bylo tak, že když pastýř našel tu ztracenou ovečku, tak nejen, že ji nevzal na ramena, ale pořádně ji zlískal a někdy prý dokonce jí zlomil nohu, aby nezapomněla, že tudy ne. Pánu sice nohy nezlomily, i když chtěli, ale probodli mu bok za nás. Víte, to jsou To jsou tak hluboké věci v tom. Nebo která žena vymete celý dům? Žádná. Dovedete si to představit? Všechen nábytek vyndat, všechno prostě ven, hledat, řekne, ona se najde. Ona se, ještě mám 9. Mám za co nakoupit. Žádná žena. To Bůh takhle hledá. To Bůh se takhle nasazuje. Ne my lidé. Otec je ten, který ztrácí. Ne ovce nebo mince. Ale nechá všeho, rozsvítí svítilnu a vymete dům a pečlivě hledá, dokud všechny nesvolá k té hostině. A neusedne za ten stůl, dokud nenajde toho posledního. Středem toho vyprávění je potom ta radost, která je odvrácenou stranou té mince bolesti. Ten pláč nad ztraceným se změní v tanec, v radost Ducha Svatého. To je společný život lásky Otce i Syna, do kterého jsme vtaženi my. My jsme vtahováni do této radosti, se kterou souvisí ovšem pozor, také radost nad každým ztraceným. Až přijde domů, říká Pán Ježíš. No jo, jenomže domů se dostane jenom ta ztracená. Těch 99 je tam v pustině venku. Ostatních 99 tam musí zůstat stejně jako ten starší syn, dokud nepochopí, že se taky ztratili. Spravedliví vejdou do Otcova domu, až se budou radovat z návratu zbloudilých. To je to poselství těm farizeům. Až budete mít radost z těchto těch celníků, hříšníků, z těch obrácených, z těch, o kterých víte, jaký žili život, až nebudete člověka posuzovat podle lidských měřítek, tak i vás vezmu na ramena, protože do té doby to nejste schopni přijmout. Je zajímavé, že historicky, že v sepsání Lukášova evangelia, ten první, kdo přijme toto pozvání, bude zločinec. Lotr na kříži, který je obrazem všech těch celníků, celníků, hříšníků, nevěstek. A ten druhý Lotr naopak představuje všechny ty spravedlivé, kteří se ke svému hříchu zatím nepřiznali. Je zajímavé, že ta ovce se vlastně neobrátila. A mince taky ne. A to je moc důležitý. Mince sami neskáčou do měšce. A ovce, když je někde chycená ve zlu, jak se může dostat ven? Jako ztracené byly nalezeny tím, který se na ně obrátil svou láskou jako první. Z hlediska těchto dvou podobenství zvlášť, to obrácení tedy na prvním místě neznamená, že já něco dělám. Ta ovce aspoň bečí třeba. No. Mečí. Ta drachma to je obraz toho, že jsou hříšníci, kteří nedovedou ani zavolat, Pane, smiluj se. Ale i pro ty Ježíš přišel. I ty hledá. I kvůli nim vymete celý dům. Obrácení je tedy přiznání toho, že jsem se ztratil. Je to změna pohledu na Boha a na sebe. Na svoji nahotu a bídu. To, že člověk pozná, že sám ze sebe je nahý. Je to okamžik, kdy se středem života stane Bůh a ne moje já, jakkoliv hříšné nebo spravedlivé. Ta radost těch hříšníků z obrácení není v tom, že poznali svůj hřích, ale že poznali Boha, který si s tím hříchem ví rady. A tak nejsou fascinováni ani svou spravedlností, ani hříchem, na tož spravedlností nějakých jiných, jsou fascinováni jenom Bohem. To boží hledání a nalezení každého z nás je začátkem naší cesty obrácení. Za každým z nás jde Bůh. Každého z nás hledá. Čili obrácení je vlastně přechod od naší domnělé nebo zamýšlené spravedlnosti k radosti z Boha, který se zcela obrátil k nám i ke všem mým bratřím a sestrám. Tato radost mi dává život. A tak ti, Pane Ježíši, děkujeme, že ty ses pro nás stal tím nejvíc ztraceným, abychom my byli nalezeni. Děkujeme ti za to, že nás zveš k poznání toho, že nejsme spravedliví sami ze sebe. Že můžeme být spravedliví jedině tvým milosrdenstvím. A tak tě prosím o tu milost, poznání naší vlastní hříšnosti a té potřeby být vyvedeni od toho pocitu spravedlnosti k tomu poznání naší slabosti a potřebnosti, ve které se nás ujímáš. Dej nám tu milost, abychom stále více zakoušeli tu tvoji péči, kterou můžeš projevit jenom tehdy, když ti my proto dáme prostor. Prosíme tě, Duchu Svatý, aby si nás usvědčoval z hříchů, ale ještě víc tě prosíme, aby jsi nás vtahoval před Otcovu tvář k poznání toho, kdo je náš Otec a kdo je to Ježíš, abychom se své hříšnosti nebáli a nechtěli je řešit sami. A abychom si nehráli na spravedlivé, když jsme jimi nikdy nebyli a být nemůžeme jinak než Boží milostí. Amen.